aizelsies. Salas Grības pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs ir studijā. Labrīt!
Labrīt!
Slīdēja?
Nu, Rīgas, uz Rīgas puses slīdēja, mazliet slīdēja.
Man par autoceļa apstākļiem varbūt pieskarsimies runājot par reģionu attīstību, bet sāksim sarunu ar aktualitāti, kas daudzam ģimenēm liek palūkoties, kāda ir elektroenerģijas tarifa, kāds viņus ietekmēs. Kā jūs redzat pašvaldībā, saistībā, piemēram, ar masturīgajiem, par kuriem lielākais satraukums, jo tas 45,19% ir gaidāms viņiem saistībā ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu pieaugums. Tas pašvaldībai radīs papildus slogu?
Nu, es domāju, ka šobrīd jau varbūt ir jautājums arī pašvaldībai. Protams, pašvaldība ir tā pēdējā institūcija, kur palīdz cilvēkiem, kad viņiem ir grūti. Bet es domāju vairāk, ka šī sistēma līdz šim bijusi diezgan interesanta, jo no šiem te valsts uzņēmumiem ir bijis jāsubsidē sociālajie pakalpojumi, un es domāju, ka praktiski agrāk vai vēlāk būtu jānonāk pie tā, ka ir skaidrs saprotams, kas ir ražotājs, ko ražo, cik tas izmaksā, bet šīs te visas subsīdijas, kas ir bijušas arī kādreiz, ir pilnīgi nepareizas, un ja šis valsts uzņēmums tātad ienes peļņu, tad līdzekļi nonāk valsts rokās, un valsts tad pieņem politisku to lēmumu, kur viņus novirzīt un kā viņus novirzīt. Protams, pašvaldība ir tā institūcija, kas ir pēdējā, kurai būs jāpalīdz tādā gadījumā, un nu, ir ļoti jācer, ka šo finansējumu arī pašvaldībai piešķirs. Un es domāju, šī gadījumā no valsts budžeta.
Kāda ir situācija Salacgrīvā? Ir lieli iedzīvotājiem parādi par elektrību, komunālajiem pakalpojumiem?
Nu, jāsaka, ir tā, ka Salacgrīvā tā situācija varbūt nav tik ļoti smaga. Un jāsaka, pateicoties varbūt tam arī, ka mēs vienu no pirmajiem ļoti aktīvi strādājām, ja mēs runājam tieši par daudz dzīvokļu mājām, tad praktiski mums visas mājas ir kooperatīva mājas. Tātad šīs te mājas paši saimnieko, paši ievāc līdzekļus un paši norēķinās par pakalpojumiem. Protams, laika pa laikam ienirko resursu aug un iedzīvotājiem paliek grūtāk. Bet, nu, praktiski situācija ir tāda, kad ir noteikti šie te pabalsti par dzīvokli, un tad cilvēkiem ir jāgriežās pēc šī pabalsta, ko pašvaldība tādā veidā var palīdzēt.
Jūsprāt, tad runas pār elektroenerģijas liberalizācijas atcelšanu nav prātīgas un jāievieš skaidrība, cik kas maksā, un nevis Latvenergo būtu jāsubsidē iedzīvotāji, bet gan valstī jāpalīdz.
Nē, protams, un tam resursiem vajadzētu būt tādu no Latvenergo peļņas, ja tāda parādās, jo praktiski jau saskaitāmo summa jau nemainās no saskaitāmo kārtības.
Jā. Valsts soli par 15% palielināt atbalstu masturīgajiem, skatās vēl ar tām naudas apjomiem, cik tad īsti varēs lendot straujām, vismaz vakar intervijā no Rīta Latvijas radio tā teica. Tā kā reiķinaties ar to, ka būs kaut kas klāt pašvaldībām, lai palīdzētu tik galā ar...
Nu, mēs protams, ceram. Mēs, protams, ceram, jo, kā saka, pašvaldība jau nav tikai sociālo pakalpojumu sniedzējis. Pašvaldība ir jādomā arī par ikdienas infrastruktūras uzturēšana, jārunā arī par attīstību. Tā kā mēs, protams, ļoti ceram, ka šis atbalsts būs, un līdz ar to arī mums būs vieglāk.
Pašvaldību vadītāji bieži ir kritizējuši un teikuši, ka vētos savādākus veidus, kā valsts ar pašvaldību sadala naudas apjomu iedzīvotāju nodokļus. Jūs arī šodien nedēļas sākumā tikāties ar pašvaldību ministru Cilinski, lai runātu par Nacionālā attīstības plāna prioritātēm un tur iestrādātiem finansējumu sadalījumu modeļiem, kas patiesībā tādām mazajām pašvaldībām paredz sliktākus laikus.
Jā, nu tad viens jautājums ir par nākamo plānošanas periodu par finansējumu sadali. Bet tā kā jūs jau pieskārāties arī par finansējumu sadali kopumā ikgadējo budžetu, nu manā skatījumā līdz šim, nu man ir grūti šobrīd spriest par jauno valdību, bet iepriekšējā valdība tiešām bija tā, ka mums pašvaldības savienībai bija, mēs nonākam principā, nu, nav vairs dialoga. Ja. Ir divas sienas un viss, un sarunas vairāk nenotiek. Nu, jebkurā gadījumā mēs visi esam atbildīgi par šo valsti, un mums jāskatās, kā mēs varam attīstīt un kā mēs varam izdzīvot, un tas, man liekas, bija diezgan kritiski. Bet runājot par Nacionālo attīstības plānu šobrīd,
ja runājot par Nacionālo attīstības plānu, 9 plus 21 modelis, 9 centri, kuros koncentrējas līdzekļi, un 21 reģionālās nozīmes attīstības centri.
Jā, nu, šobrīd jau mēs praktiski runājam par 1 plus 8 plus 21, jo Rīgu mēs jau sākam nu,
uzskatīt,
izdalīt atsevišķi, un droši vien, ka tas arī ir tā prātīgi. Tad mums bijuši par sarunas ar ministru Cilinskungu, un viņš uzklausītos mūsu viedokļus. Jābūt ļoti pateicīgam, ka viņš arī šī gadījumā iekļāva arī plānošanas reģionus šajās sarunās. Es pārstāvu arī Rīgas plānošanas reģionu. Un vismaz likās sajūta bija tāda, ka viņš saprata esošo situāciju. Viņš ir izbraukājis arī vairākas pašvaldības, ne jau visas, protams. Un mēs sapratām, ka nav tik vienkārši, ka varbūt kādreiz Rīgā ministrijā uz kartes kāds kaut ko uzzīmē. Varbūt uzzīmē diezgan neprofesionāli, vai cits varbūt stāsts ir, ka apakšā ir lielā politika. Un ja lielā politika tā ir, tad ir variants, ka atstāt šo te centrs un pārējo teritoriju faktiski mēģināt iznīcināt visus cilvēkus sadzīt šajos centros, kādreiz kolhozos, tagad centros. Nu, vai otrs variants ir, ka varbūt nav cilvēki iedziļinājušies, kāda ir tā reālā situācija, jo šobrīd tas absurds ir tas, ka praktiski šis modelis 21 plus 9 ir izveidots pēc kādreiz Padomju Savienības laikā veidotā plānošanas principa, kad bija centralizēts plānošanas princips, kad valsts pasūtīja produkts, kad tika saražots, to vajadzēja plānoti apkalpot, servisu izveikt un arī, protams, arī teritoriju pārvaldīt. Tad šobrīd praktiski tirgus jau ir pierādījis, kad ir arī teritorijas, kuras pat attīstās reizēm labāk nekā šie attīstības centri, tur, kur ir tie geogrāfiskie apstākļi, resursi. Nu, tad man jājautā ir tā, ka ja tā tendence ir tāda, ka lielākais resursus ieplūst nu, administratīvajos centros, tad, nu, kā piemēra, nu, tad, ko tad, lai saka, Rūjens saldējuma ražotāji, viņiem uz Valmieru jādodās, jo, cik mēs saprotam, visi darbinieks koncentrēs, infrastruktūra sakārtos centrā, ko mums darīt ar zivu konzervrūpnīcām, tās pārcelt tur, kur ir centrs, vai tomēr atstāt pie jūras.
Jūs saskatāt apdraudējumu Salacas Grīvē pēc šī plāna?
Brutībā šis plāns patiesībā ir rokas izlaušanas mehānisms, es pieņemu, lai pašvaldības veik nākamo reformu soli, kaut gan šobrīd tas tā netiek akcentēts. Bet ja mēs šobrīd paskatāmies uz šo formulu, kas tiek piedāvāta, ka faktiski šīm te teritorijām, kas nav, ja mēs runājam par šo ekonomisko uzrāvienu, kur būtu jādod līdzekļi tieši uzņēmējdarbības attīstībai, tad šajos, kas nav šī attīstības centri, nonāks ap 14% no visu finansējumu. Mans piedāvājums, ja mans skatījums ir tāds, ka faktiski šim finansējumam, kas ir paredzēts uzņēmējdarbības atbalstam infrastruktūras veidošanā, tam vajadzētu sekot būtībā līdz investoram. Tur, kur nāk investors, tur varētu būt līdz arī šis finansējums.
Attiecīgi, ja viņš būvēja fabriku, tad autoceļu līdz fabrikai uzbūvēja.
Jā, neskatoties, vai tas ir attīstības centrs, vai tas tā ir teritorija, kur ir resursi, kur uzņēmējs grib ienākt.
Ja jūs jau runājāt par pašvaldību pašorganizēšanos un nākamo, varbūt, reformas etapu, janvāra beigās Salacas Grīva un vēl trīs pašvaldības noslēdza sadarbības līgumu Salacas upes attīstībai, Alojas, Salacas Grīvas un Burtnieku novada pašvaldības kopīgajām interesēm. Kas ir tas vienojošais un kas varbūt ir tas, kas šķeļ jūs?
Nu, šobrīd ir jāsaka, ir patīkam tas, ka mūs nekas nešķeļ. Nu, es nezinu, vai tas ir kā tāda laulības pirmajā reibonī, bet pagaidām mūs nekas nešķeļ, un mēs redzam to sadarbību kopēji. Mēs gan uzreiz esam arī vienojušies par vienu lietu. Ja mums parādīsies neatrisinām jautājumu, tad tos mēs vienkārši neliekam galdā, bet risinām to, kas ir risināms. Vienojušies ir, mēs skatoties uz attīstības jautājumiem, mēs varam celt gaispils, kur mēs gribam, bet ir jāskatās uz to tiem dabas geogrāfiskajiem resursiem situāciju, kāda ir.
Bet jūs redzat arī, ka izglītības jomā, mēs redzam, pašvaldībām ir ļoti lielas problēmas. Rūpējoties par saviem skolotājiem un skolēniem un skolas saglabāšanu, sistēma nauda seko skolēnam, konkurence par resursiem.
Par izglītību šobrīd arī, mēs atvērām šo sadarbības līgumu tik plaši, ja mums rodās šīs kopīgās intereses, lai mēs varam darboties jebkurā. Bet šobrīd, kā pamats, tiek uzskatīts Salacas upe un Burtnieku ezers, kurai
tādi vides projekti vides,
un ne tikai, un uz šīs sakārtotās vides varētu brīnišķīgi attīstīt tālāk arī biznesu. Jo, kā mēs zinām, salats ir ceturtā lielākā dabiskā lašinārstupe, un tas ir ļoti pievilcīgs elements, un šobrīd vajadzētu sakārtot vidi, izskaust, maksimāli izskaust malzvejniecību, parūpēties par visām lietām, lai arī tā netikt piesārņot, un tas tā būtu bāze arī ne tikai Latvijas turistiem.
Jūs arī Reģiona alianses pārstāvs par saimnes vēlēšanām parunāsim. Protams, kādu laiku Reģiona alianses nāca ar tādu ambīciju startēt saimnes vēlēšanās, tagad redzot, ka daži pašvaldību vadītāji pievienojas citiem politiskiem spēkiem vienotībai, un tā ir komentētājs saka, ir jau nokavēta šī iespēja izveidot pašvaldību pārstāvošu spēku saimā un sekmīgi startēt vēlēšanās.
Jā, jautājums ir droši vien jādala divās daļās. Manā skatījumā es vakar arī skatījos jūsu kolēģi televīzijas raidījumu, kur bija sanākuši ārkārtīgi gudri cilvēki, un spriedalēja par to, kā to paciņu iepakot, ka nav pareizi iepakots, un daži labi paņirgājās par Madonas mežiem un Kurzemes mežiem, tad kāds varbūt ir iztērējis miljonu, jā, lai pacelt un sev radīt atpazīstam, faktiski jau solot, nu ko solot, pilnīgi neiespējamo, jā. Tad mums ir tā pozitīvā lieta, ka mums šobrīd nekas nedeg, mēs nevienam miljonu neesam paņēmuši, mēs esam sanākuši kopā pārliecības pēc, un pārliecības pēc, un mūsu uzstādījums ir tas, ka mēs gribam redzēt saimā arī pārstāvēt tās intereses, kas ir patiesais vērtība ražotājs, tas ir cilvēks, kas dzīvo reģionos, kas ne tikai varbūt sēž vecrīgā, jā, un domā, ka viņš zina, kā dzīve veidojas. Tā ir mūsu ideoloģija.
No jūs puses ambīcijas, tāpēc pašvaldību vēlēšanās, saimas vēlēšanās nav atmests?
Nē, nav atmests, un tad mums arī būs kongress nedēļas nogalē, kurā mēs pieņemsim noteikti lēmumu ar tiem, kas ir gatavi ar mums apvienoties. Jo redzēt, jautājums jau ir, vai mēs nesam reģionālo ideju, šo ideju, vai mēs uztaisam reģionālu partiju, kur pie pirmās iespējas, ja mums piedāvā kāda cita partija numuru 2 sarakstā, uzreiz aizlecam, ja? Tad ir jautājums, cik trapakšā ir bijis tā, nu, tā ideja par reģionu, ja? Un kļūt par uti, kāda liela lāča kažokā, varbūt tas izskatās silti un forši, ja? Bet tad ir jautājums, cik tā ideja tiks aiznesa līdz turienai. Un mums jau arī šī partija nav dibināta, netika dibināta ar mērķi nokļūt saimā. Šī partija tika dibināta ar mērķi apkopot spēks, lai mēs tiktu uzklausīt politiskā arēnā par šo pašu decentralizāciju, par funkciju atdošanu tiem, kas tā spēja izdarīt.
Mēs redzam arī vienotības sāk runāt par kultūras ministriju pārcelšanu uz Cēsīm.
No, tas man šķiet tāds veikls joks ir, kurā, piemēram, viņi pagrābuši to mūsu ideju, ja, un tad viņi mēģina iespēlēt to, ka, nu, mēs jau arī tā varam, un rezultātas beigsies ar to redzēt, mēģināja, bet, nu, ir fakti, ka, nu, nekādi jau to nevar izdarīt. Nu, tā tas arī beigsies.
Kādu ministriju jūs Salacgrīvā gribētu?
Salacgrīvā?
Finanšu.
Nē, nu, Salacgrīva šobrīd mums nav ambīciju uz ministrijām, jo es domāju, ka mums vajag pats svarīgākais, kas mums būtu jāuzklaus tie cilvēki, kas reāli dar darbs, un tā, tas, jo savrādīt, nevienmēr ir vajadzīgs, nu, kāpēc es to, nu, varu teikt, varu teikt, ka Salacgrīva, piemēram, mēs atbalstījuši, esam 15 jaunieši, kas ir izveidojuši uzņēmumus, vajag uzklausīt, kas viņiem ir vajadzīgs, nevis sēdēt saimā un domāt, ka visu mēs zinām.
Paldies par interviju un kad braucāt pie mums šorīt.